آقای از کوردوبا.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate redno nedeljsko oddajo Moja zgodba, danes na temo Prevarani sokoli. To je tudi naslov knjižnega dela, ki je izšlo pri Študijskem centru za narodno spravo v letu 2017. Avtorja pa sta doktorja Ivan Čuk in Aleks Leo Vest. Obema tudi lep pozdrav v našem studiu. Dobar večer.
Dobar večer.
Dobar večer.
Z nami pa je tudi muzejski svetnik Gorenjskega muzeja, dr. Jože Dežman. Dobar večer tudi vam.
Tudi vam, dobar večer.
Pod naslovom Prevarani sokoli sta avtorja na 520 straneh izdala analizo, ki razgrinja še en veliki mit, ki so ga komunisti 75 let skrbno gojili, in sicer tokrat o pripadnikih telovadnega društva Sokol v Osvobodilni fronti. Naj povem, da je partija Sokole že med drugo svetovno vojno vzela za svoje in jih obilno indoktrinirala, tako da so vsaj tisti, ki so bili nekoč člani Sokola, večinoma postali člani partije, po koncu druge svetovne vojne in revolucionarnemu prevzemu oblasti, pa je komunistična partija v nasprotju z zatrjevanjem med vojno, da bo Sokol ostal narodna telesno vzgojna organizacija, organizirala njegovo samoukinitev in tako smo dobili športno društvo Partizan. No, ampak več o zgodbi od začetka nam bosta povedala današnja avtorja, za nekaj spremnih besed pa prosim tudi doktorja Jožeta Dežmana.
Gospoda Ivan Čuk in Aleks Leo Vest sta pravzaprav ena dobrodošla popestritev slovenskega javnega prostora. Gre za obliko, ki se ji reče mecenstvo. Vložila sta nekaj let svoje energije in dela, da bi prišla do ene ugotovitve, ki je za eno slovensko povprečno občutenje razmeroma presenetljiva, namreč s to resnico, do katere sta prišla, sta strnila v naslov knjige Prevarani sokoli. Seveda pa projekt ni nastal kar sam po sebi, oba gospoda sta bila tudi pobudnika posveta pred skoraj desetletjem o Viktorju Murniku, kjer je se začela oblikovati ta ideja o nekakšni, bi rekel, historičnem comebacku Sokola v njihovi vrednostni in siceršnji usmeritvi. Gospod Čuk je bistveno zaslužen, da je soba Viktorja Murnika postala en reprezentančni prostor na Fakulteti za telesno kulturo, o čemer smo v naši vdaji že govorili. Ampak verjetno je prav, da se uvodoma obema gostoma postavimo razmerom enostavno vprašanje odločitev za projekt in kako vaju je potem delo potegnilo vase.
Ja, na to odgovor sploh težko odgovorim, ker ni bila odločitev, preprosto je bila v ozadju radovednost. Radovednost, kolega Čuk je namreč analiziral, ovrednotil razmerje nekak med inženir Stankom Blomutkom in Viktorjem Murnikom. In to vrednotenje je pokazalo, da je doktor Viktor Murnik bil neprimerno večja osebnost, nagrade, večja se njegov opus del, ne. No in predstavitev tega se je nekako rezultiralo, zrcalilo v organizaciji posveta od dr. Viktorju Murniku. Na tem posvetu je bilo neverjetno zanimivo poslušati pričevanja Mira Cererja, Tineta Šrota, Jožeta Senice, ki so imeli neposreden stik z dr. Viktorjem Murnikom in so osvetlili njegovo osebnost vsak svojega zornega kota. In pokazalo se, da je to res nek človek, ki bi ga lahko nekako vrstiti med očete naroda na področju telesne kulture in športa. No, ta posvet je tekel res v zanimivi zgodbi tako, da sem kot vodja posveta nekako na podlagi vseh tisov zaključil posvet z besedami, da se človek vpraša, ali bi po smrtu zaslužil inženir Stanko Blodek Murnikovo nagrado ali Murnik Blodkovo nagrado. No in to je završalo in nekako je bilo razumljeno, kot da jaz demontiram nagrado Stanka Blodka, kar seveda ni bil namen, to je bilo samo izziv, duhovni izziv pod vtisom posveta. No, potem, ko je bil posvet nekako končan, je padla ideja, da napišemo tudi zbornik. In ko smo pisali zbornika, nekako moj uvodnik ni bil všeč temu urejevalcu zbornika, ki je bil pač kolega s fakultete za šport in je pač nekako ima poglede na zgodovino v smislu, da zgodovino pišejo zmagovalci, midva pač nisva tako pristopala. Potem pa sem napisal še en uvodnik in sicer sem ga poimenoval Očetje naroda, v katerem je imel Murnik, dr. Viktor Murnik, seveda osredno vlogo. Poleg tega sem nekako prišel do spoznanja, da je potrebno odgovoriti na vrsto vprašanj, kako je komunistična partija vstopala vso to zgodbo, kako je deloval ta ilegalni odbor. No, žal pa takrat še ni bil dostopen arhiv dr. Viktora Murnika, ki se je kasneje pokazalo, da je njegov skrbnik, lastnik, dedič, kako zame gospod
Borut Trekman.
Borut Trekman. Ta arhiv je bil pa dragocen za nadaljne razmišljanja. Ta posvet je bil pred 12 leti, no, in tako, da imate nekak prispodobo, v kakšnem časovnem razmeru je zorela ideja in nastajala v bistvu ozadje knjige Prevarani sokoli.
Torej, pot je bila kar dolga. Dr. Čuk, kako pa je potekala raziskava? Torej, nekako smo zaslutili, ta posvet je bil nekako začetek, potem pa se je vse skupaj nadaljevalo. Kako?
Vmes smo imeli še ob 150-letnici športnega društva Narodni dom razstavo v Narodni galeriji, kjer je gospod Borut Trekman velikodušno posodil muzealije Viktorja Murnika in med drugim smo najdeli tudi en dokument, kjer je pisal, da so šli Rus, Polič, Vrhovec in Lubej vprašati Murnika, če grejo v OF septembra 41. Ne, in takrat se nam je posvetila tudi ena drobcena lučka, zakaj bi nekdo šel v septembra 41 sprašvati nekoga, a ne vstopil v OF ali ne, če je bil OF ustanovljen že mnogo, mnogo prej. No in ker smo z Alešem veliko krat razpravljala o sokolih, je pač padla ideja, pa deva to raziskati. In potem smo približno 2 leti po slovenskih arhivih brskala, pregledala smo med drugim več kot 15.000 življenjepisov slovenskih predvojnih in medvojnih komunistov, poleg tega tudi cel ostali komunistični arhiv do konca druge svetovne vojne. Zelo pomemben za najno delo je bil tudi arhiv v Metliki, arhiv Engelberta Gangla in pa na Ptuju Radoslava Konca. Tukaj sva dobila največ podatkov, ki so pač vsi vključeni v knjigo, tako da je knjiga tudi en tak zbir vseh dokumentov, ki se nanašajo na to temo. No, izjemno pomembno, ker je zdaj dr. Čuk pojel, je seveda dejstvo, da v knjigi govorijo komunisti sami, a ne? Nobeden od dejstev, ki je tukaj izvedeno, ni izvedeno, recimo, iz protikomunističnega tabora skorene, ampak da lažje razumemo razmere, v katerih se dogaja to razmerje med komunisti in sokoli, je pa le treba iti že v predvojni čas. Analiza vajna pokaže, da je ta komunistično poseganje ali pa intervencije v Sokolu so potekale že vrsto let pred drugo svetovno vojno in spopad proti komunizmu v Sokolu je dosegel vrh s taborskim procesom. Mogoče par besed o tem.
Zelo pomembne so znotraj tega vrednote in organiziranost Sokola, ker mislim, da je zelo pomembno, da je Sokol imel 4 vrste vzgoje kot osnovo in če manjkala ena vrsta vzgoje, to pol ni bila več sokolska vzgoja. To bi rekel, na prvi del je bila telesna vzgoja, ne, zato ker so se ukvarjali s telovadbo, potem je bila moralna, narodna in pa demokratična. In ko so začeli v Sokola vstopati z letom 31 komunisti, je predvsem bil atak na to demokratično vzgojo, ker so jo te takrat imenovani levi komunisti razumeli kot komsomolsko vzgojo, se pravi čisto partijsko, in znotraj taborskega procesa se je odigrala ta borba za te štiri temelje vzgoje. V tem obdobju, ko je potekal taborski proces leta 1938-1939, je imela partija že zelo razvejano mrežo znotraj Sokola in tudi Sokoli, tisti, ki niso bili partijsko usmerjeni, so to začutili in so to hoteli prekiniti. In posledica, ker se niso mogli teh elefantov drugače rešiti kot preko pravil, ki so bila uveljavljena, se pravi demokratično, pravno, so pač imeli taborski proces, kjer so ugotovili, da so kršili cel niz pravil in so jih tudi izključili Ljubeja Poliča, medtem ko recimo Rusa kot protagonista ga niso mogli izključiti, ker ni bil član društva na taboru.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes na temo Prevarani sokoli, gre za knjigo avtorjev doktorja Ivana Čuka in doktorja Aleksa Lea Vesta. Knjiga je šla pri Študijskem centru za narodno spravo v letu 2017 in beseda teče, kakšne so bile korenine sokolskega gibanja. Zdaj pa
v nadaljevanju pa že lahko vstopimo kar v leto 41, se prav. Gospod Vest, eno od vprašanj, ki se je pojavljalo, je seveda, na kakšnih temeljih gradi revolucija. In seveda, kako sokoli v tem procesu pridejo v to kolesje, ki potem rezultira tudi v ustanovitvi osvobodilne fronte.
Sokoli so prišli v to kolesje, če govorimo o taborskih sokolih, kjer je bilo jedro tega levega krila, čeprav gospod Lado Ambrožič govori o tem v svojih spominih, da to ni bilo nobeno levo krilo, ne? To se pravi, ta pojem je nastal kasneje. Ampak o tem, kako je nastala ta ideja, so taborski sokoli že na Savi prebirali recimo ustavo Sovjetske zveze. Potem so se pogovarjali z ruskimi prebežniki, begunci pred revolucijo, in v tem srečanju so jim pojasnili, kaj pomeni komsomol. In ko so oni, samo kot primer povem, kako so za vzgojo porabili, kaj pomeni komsomol, da se da prebračati svet s tem, to se pravi revolucionarno, se je prišel gospod Franjo Ljubej na idejo, da začne vzgajati otroke v smislu komsomola. Namreč Oni so si izmislili igrico Lov na lisico, kjer so bile organizirane trojke, ki so imele zapoved, da niso smele niti v svoji družini, ne bratom, ne sestram, ne staršem pripovedati, da so organizirane. In tako so bili na nek posreden način že šolani za trojke. Namreč kasneje se je izkazalo, da so bile te trojke zelo udarne v vosu in ne boste verjeli, da pokazalo se je, da je bil jedro teh trojk in vosa je bil v Sokolih iz spodne Šiške. Vsi vidni, bom rekel, vosovce, ki so najbolj odmevne likvidacije umore, kako želite razumeti, izvajali, so bili Sokoli iz spodne Šiške.
No, ampak zdaj pa prihajamo k temu temeljnemu vprašanju, ki ga knjiga izjemno dokumentirano, na katerega knjiga izjemno dokumentirano in odločno odgovori. Mandat, kako so razumeli komunistični Sokoli v vstop v osvobodilno fronto in kakšna je bila dejansko pravna podlaga, ki bi Sokolom omogočila vstop v osvobodilno fronto?
Ja, Sokoli so bili organizirani v Jugoslovanski sokolski zvezi in ta zveza je bila podrazdeljena na župe. Na področju Slovenije je bilo 5 žup, in sicer Mariborska, Celjska, Kranjska, Ljubljanska in Novomeška. In ker je bil Sokol zelo pravno določen, namreč nastaja zakonom o ustanovitvi Sokola Kraljevine Jugoslavije in potem je bilo cela vrsta pravnih aktov o delovanju zveze, župe, društva, kdaj lahko kdo nosi kakšen znak in podobno, je med drugim tudi pisal, da lahko sokolsko organizacijo predstavljajo samo staroste in so lahko samo staroste podpisniki kakršnokoli pravnih aktov. Takrat je recimo v Ljubljani leta 41 bil starosta Viktor Murnik, v Celju Jože Smertnik, v Mariboru Milan Gorišek, v Novom mestu Ivan Vanetič in v Kranju Jože Jaka Špicar. To so bili edini tisti, ki so lahko, bi lahko podpisali recimo sodelovanje s kakršnokoli drugo organizacijo, da bi to imeli neko pravno veljavnost. Na drugi strani Josip Rus ni imel v Sokolu, ne v Ljubljanski župi, ne kjerkoli drugje, niti v Sokolu 3 v Ljubljani, za Bežigradom, kjer je bil član, nobenih funkcij, ki bi mu omogočale kakršenkoli podpis v imenu organizacije. Še več, Zoran Polič in Franjo Ljubej pa sploh nista bila člana več sokolske organizacije od taborskega procesa naprej, kar pomeni, da enostavno to sploh niso bili Sokoli, ampak so bili...
Kvečemu bivši Sokoli.
Bivši Sokoli, tako je.
No, in tukaj je zdaj ta dilema, ki jo je že gospod Vest načel. V bistvu Sokole začnejo predstavljati ljudje, ki so jih po vojni poimenovali levo krilo, demokratično krilo, gor in dol. Tukaj smo le prišli do imena komunistični Sokoli, a ne? In ta komunistični Sokol pravzaprav izvede eno operacijo, ki ji lahko rečemo prevara. Ne? Se pravi, v osvobodilno fronto pod videzom Sokola vstopijo ljudje, ki so zagovarjali komunistično ideologijo in tudi komunistične cilje. In zdaj eno od vprašanj seveda je razmerje komunistične partije do Sokolov. Ne? In tukaj imata celo vrsto gradiv. Eno so izjave Sokolov samih, drugo je pa seveda je partijsko mnenje o Sokolu. Mogoče le par besed o tej povezavi.
Ja, ta odnos je najbolje razviden iz pisem Kidriča in Kardela, v katerem poročajo višjim organom, kako so Sokoli pripravljeni tudi že, na primer, da pristopijo k drugi fazi revolucije, to se pravi v sovjetizaciji. Namreč vedeti moramo, da je bil vzorec za revolucijo determiniran z strani Lenina. In ker je izkušnja bila pač Sovjetov, da je bila najprej meščanska revolucija s Kerenskim, pač zgodovina, verjetno vsi poznate to, ne, in šele drugi deli bi potem oktobrska revolucija, tako je nekako pri nas teklo, da je bila do Dolomitske izjave je bila meščanski del revolucije in so robili Sokole kot partnerja, da je to v bistvu, pa niso sokoli, so se samo dali partiji na razpolago. Ne? In oni so bili tako od začetka že pripravljeni, so se dali na razpolago, da bodo sodelovali pri izvedbi drugega dela revolucije. Seveda, da so sokoli v bistvu svojo vlogo odigrali že do Dolomitske izjave, jih je partija že posrkala vase, tisti del, ki je bil pač vključen v tako imenovani OF, iz pričevanja Josipa Rusa, kjer zatrjuje, da je bil on prvi predsednik Osvobodilne fronte in se je potem na Babni gori v dogovoru z Kardeljem in Kidričem so se dogovorili, da bo sedaj pa Josip Vidmar predsednik, ker so rabili kulturnika, ne? Ker zgleda, da je bil drugi del revolucije bolj kulturen kot prvi.
Jaz bi samo morda dodal, ne, da tale povezanost med partijo in temi sokoli, Polič, Ljubej, Rus, ima kar dolgo zgodovino in tudi v bistvu že leta 40 polet, ko so je ustanavljalo društvo prijateljev Sovjetske zveze, so ti fantje sodelovali pri tem društvu in se je pač njihovo druženje nadaljevali. In je še ena zanimiva podrobnost. Ljubljanska župa je 12. januarja leta 41 izbrala novo župno vodstvo, med drugim tudi Viktorja Murnika za starosto. 13. januarja so pa Rus, Ljubej in Polič podpisali medsebojno sodelovanje s komunistično partijo, uradni dokument o nadaljem sodelovanju. Se pravi, da je tale zgodba, da bi se sokoli pridružili OF kot samostojna organizacija, zelo mitskega značaja.
In ta naslov Prevarani sokoli govori natanko o tem.
Zaključek je malo drugačen, namreč prevarani so bili predvsem zato, ker so jim je bilo obljubljeno, da bo sokolska organizacija lahko obstajala, pa so tako kot nacizem, fašizem in tudi komunizem sokole enostavno ukinili.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes govorimo o knjigi, ki je šla pri Študijskem centru za narodno spravo leta 2017. Naslov nosi Prevarani sokoli, avtorja pa sta dr. Ivan Čuk in dr. Aleks Leo Vest, ki sta tudi naša gosta. Z nami je tudi muzejski svetnik dr. Jože Dežman.
No, mislim, da je zdaj prav, da pa le oba gosta, avtorja te imenitne študije, povesta nekaj teh temeljnih dejstev, ki so se jim odkrila. Skozi 15 tisoč sta šla personalnih pol, raziskala tok in tok. Iz njih se natančno vidijo izjave lastne, kako so vstopali v partijo, kako so delovali pred vojno in med vojno. Ampak kljub vsemu na kakšen način je ta mobilizacija potekala, kakšne, kaj vam te izjave, ki ste jih v takih količinah brala, povedo?
Povedo o tem, da so te ljudje, ki so pisali, govorili resnico in da so sigurno izjave napisane v letu 45, 46, 47 resnične. Namreč kontrola med njimi je bila taka, da se noben ni upal napisati nekaj, kar ne bi bilo res. Torej, to je najno izhodišče pri verodostojnosti dokumentov, čeprav se veste, v arhivih nahajajo razni dokumenti, ki tudi potvoreni. No, mislim, da so tukaj ljudje iskreno govorili resnico, kako so oni doživljali vse to. Ne. Druga izkušnja, ki je bila, ne, se kaže, da je bil ta projekt sovjetov, komunistov, izvesti svetovno revolucijo, da je bila druga svetovna vojna, primeren čas, po Leninovi oceni, idealen čas, da se to začne, ne, je druga ugotovitev, da se premalo zavedamo, da je to bil res projekt takih razsežnosti, da neka mala Slovenija, je pa seveda, to udejanjala, ker to pa je označajo Slovence, da vsako stvar delamo temeljito in tudi partija je bila tukaj temeljita, oziroma ljudje, ki so se identificirali, poistovetili za to idejo. To je vsa zgodba in mislim, da tukaj je treba razumeti, mi smo preveč tako na to zavili v meglo neke kolaboracije in druge svetovne vojne in tako se ne da ugotoviti resnice o tem, kaj Slovence v resnici razdvaja.
Moja izkušnja predvsem po pregledu vseh teh množičnih življenjepisov je, da recimo ob koncu vojne je bilo približno 35 tisoč članov partizanske vojske, od tega jih je bilo več kot 15 tisoč komunistov. Tega podatka prej nismo nikjer zasledili, tako da je tudi jasno, čigava vojska je bila potem ta partizanska vojska oziroma kdo je upravljal. Itak so bili pa vsi komandanti, pa načelniki, pa komisari šolani partijci. Iz teh dokumentov smo na vse zadnje tudi izbrala, kje se je vsa zgodba v Sokolu začela. V bistvu je to komunistično idejo pripeljal gospod Ivanetič iz Novega mesta in ta je okužil Vlada Ambrožiča, ki je leta 1931 bil na sokolskem župnem usposabljanju, kjer je srečil Apiha in Vrunča in z Apihom in Vrunčem se pa to kot plamen razširi tudi po ostalih župah, ker takrat na teh usposabljanju so bili tudi prisotni Ljubaj, Polič, preko njih tudi Rus, tako da od takrat naprej, se pravi od leta 1931 naprej imamo komuniste, ki načrtno vstopajo v sokolski prostor. Tudi sokoli so se tega zavedali, ampak je zanimiva ena zadeva, da so zelo pazili, da ne bi koga po krivici obdolžili komunizma, da ne bi komu naredili krivice in da ne bi trpela ta oseba oziroma njihova družina. In ta disproporc med tem, kar so pravi sokoli razmišljali, kako je treba človeka paziti, ne, in človekovo življenje, kako je sveto, ne, se na drugi strani pri teh partijskih sokolih izkaže, da njim življenje nepomembna kategorija, še celo več Ljubej zapiše, da verjame samo tisto, kar je zapisano s krvjo in ta krvoločnost, ki se kaže v te njegovi miselnosti, a ne, se potem izkazuje tudi preko dejanj vosovih sokolov.
No, jaz mislim, da je prav to poglavje kljub vsemu vredno še par besed, čeprav bilo že omenjeno, da je izjemno število nekdanjih sokolov, se pravi komunističnih sokolov, je morilcev politične policije partijske, se pravi varnostno-obveščevalne službe. Tukaj so imena Brajnik, potem
Danko, Stadler
in tako naprej. In pa seveda lahko razmišljamo o tisti logiki, ki je zelo značilna za komunizem, se pravi zakrviti ga, v krvi ga imeti, s krvjo ga držati. In je pa zanimivo, a ne, če pa krščanskih socialistih te krvave sledi ne najdemo, ne, na vse zadnje tudi manj pri kulturnikih, ampak nedvomno doseže ta krvava sokolska karijera vrh z Zoranom Poličem leta 45, ne, kot notranji minister In nedvomno lahko z obžalovanjem opazujemo, da je to trdo komunistično sokolsko jedro s svojimi protidemokratičnimi ali pa trdobučnimi izpadi nadaljevalo do razpada sistema. Ampak mogoče nekaj besed o vajinem vtisu, ko se vam je razprla še ta, recimo, krvava sokolska mreža.
V bistvu za to krvavo mrežo sokolov se težko, bi rekel, človek zavzame generalno stališče ali pa sodbo, da bi vse poistovetil. Res je, da so se sledila, da so doskrat mogli komunisti umirati sokole, da ne bi bili tako brutalni. To meni bilo zanimivo, to se pravi, ne glede, da je bila revolucija sama po sebi, krvava so oni mogli miriti sokole. To se pravi, da so bili nekako, saj te vodstvo ože, zelo brutalno in nastrojeno. Veste, zanimivo je, ob okunitvi sokolov je nekako bilo rečeno, da so sokoli izpolnili svoje poslanstvo s tem, da so sodelovali pri te fazi revolucije. Ampak mislim, da je bilo, sokoli so bili nekako ocenjeni, da svojim slovenske nacionalno zavestjo, to se pravi razvoj slovenske nacionalne zavesti sploh ni več pomemben, ker bo itak prevladovala internacionalni način razmišljanja. In v tem je ta, rekel, trajka sokolo, zakaj so bili ukinjeni, ne zaradi telovadbe, ampak zaradi svojega narodnostnega poslanstva.
Kljub vsemu je ta ljubljanski del, ali pa ta zgornja Šiška, in ta angažma sokolov je izrazito velik, kljub vsemu v obveščevalni službi.
Ja, ampak to tudi zato, ker so jih sistemsko šolali. Namreč v Ljubljani je tudi bilo društvo Vzajemna in vse tiste najbolj zanesljive mlade skojevce sokole oziroma mlade komuniste so še dodatno šolali v Vzajemni v smislu morda, da rečemo, džrdžinskega šole, tako da je bila ta
udarna pest revolucije.
Udarna pest revolucije, ne?
Spremljate oddajo Moja zgodba o prevaranih sokolih, danes z avtorjem dela Prevarani sokoli študijskega centra za narodno spravo, doktorjem Ivanom Čukom in doktorjem Aleksom Leom Vestom. Zadnji del oddaje bo posvečen še ukinitvi in oropanju sokola.
Tako, jaz mislim, da je že nekaj besed o tem, da nacionalna substanca, ki so jo sokoli nedvomno nosil sabo tudi partizansko gibanje in vse ta nacionalni radikalizem, na drug stran pa to, kar je že dr. Čuk podaril, kompleksno poslanstvo s štirimi temelji vzgojnimi, nekako v revoluciji ni bilo prav, ampak nedvomno v knjigi je eno izjemno pismo gospoda Gangla Engelberta, ki karakterizira to ukinitev Sokola. In zdaj mogoče, če bi le se postavili v tisti položaj, ko se ta ukinitev zgodi.
Na ta zbor slovenskega sokolstva po vojni 8. julija 1945 so lahko prišli samo tisti sokoli, ki so bili člani znotraj OF-a. Se pravi, da več kot 3/4 članstva ni imeli niti prilike sodelovati na tem zboru. Na tem zboru se sicer sokoli samo ukinili, ampak v bistvu glede na pravni red, ki je veljal pred drugo svetovno vojno oziroma ki je nastal takoj 9. maja po končanju vojne, je bil ta zbor nezakonit, nelegalen, nelegitimen in to je Engelbert Gangl pisal gospodu Jerasu, ki je bil takrat precej visoko in je v bistvu protestiral proti takemu načinu končanja sokolstva, ker partija je v bistvu preimenovala sokola v fizkulturno organizacijo, se pravi po vzoru organizacij v Sovjetski zvezi, niso jim prvošli niti imena, kasneje je to preraslo v TVD Partizan kot organizacijo in so jim pustili samo telesno vzgojo, da se lahko z njo ukvarjajo, ker zdravo telo je bilo edino sprejemljivo v novi državi, medtem ko narodna vzgoja, moralna vzgoja, demokratična vzgoja, ostali trije dejavniki vzgoje, enostavno v novi državi niso bili več potrebni niti zaželeni.
Mogoče še o reakciji Viktorja Murnika?
Reakcija Viktorja Murnika je nekak ob te ukinitvi sokolov zelo zanimiva. Namreč sokoli so bili šolani v narodni zavesti in zato so bili prevarani, ker so mislili, da se borijo samo proti okupatorju, resnici so pa sodelovali pri revoluciji. V tem je največja prevara. Ne? Doktor Viktor Murnik pa je na tem zborovanju ukinitvi sokola zame velike besede izrekel, ki jih je prepisal, da bi slabo mislečim ljudem, to niso njegove besede, ker je bil tako inteligenten, da je vedel, kaj bi pomenilo, če bi te besede on izrekel. Rekel in zlobni jeziki bi rekli, kralj je mrtev, živel kralj. In zanimivo je, da je bila to že napoved, namreč vedeti moramo, da je starosta sokola bil kralj Peter II. In so bili sokoli zvesti kralju. Vse v tem je bila pa delitev med sokoli, ker oni so bili zvesti svojemu starosti. Ne? Ko sem govoril z mojim našim prijateljem, s fakultete Mitkom Ribičiča, sem rekel, gledaj, tvoj oče je bil tudi sokol na taboru, a ti kaj veš o tem, zakaj ni več sokol smel obstajati? In mi je omenil eno kot možnost, da bi praktično vsi srbski sokoli so postali četniki, ne? In bi bilo to priznanje četniškega gibanja, če bi sokolstvo recimo v Srbiji ohranili. Ne? Tako da to je po svoje kompleksna zadeva, zakaj so bili ukinjeni z večjih razlogov. Je pa zanimivo tudi ta pojmovanje kralje Matev, živel kralj, da je po vojni nastala Titova štafeta, predone je bila pa to štafeta kralja Petra, torej so že Karadžorđeviče ne sam brdo vzeli, ampak tudi ideja štafete.
Tudi to ni originalna ideja. Zakaj pa govorimo o oropanju sokola?
Ja, zato ker je vsa imovina prišla v javne roke, se pravi bila nacionalizirana in še več praktično cela tale sokolska zgodovina je šla tudi v pozabo in to sistematično. In tudi med drugim, kar smo na začetku rekla, nagrada Stanka Blotka je recimo kot primer, kako sistematično sokole izrinjati iz prostora in edino ob velikih obletnicah se je nekako ta, bom rekel, sokolsko ime lahko povedali. Mene sedaj, ko sva končala tole knjigo, me sploh ne čudi, zakaj recimo Narodni dom kot matica sokolstva po drugi svetovni vojni ni mogel dobiti svojih prostorov. še več, zdaj na koncu jih vzeli in dali Narodni galeriji, pa moram reči, da ni nič narobe, da ima Narodna galerija svoje prostore, ampak posledica tega je, da enostavno neko okolje, ki je imelo tak vpliv na razvoj narodnega zavedanja, na razvoj tudi naših držav. Leta 18 prisegajo vojaki, Molniška četa, na sokolsko zastavo. Skratka, v vseh vojnah sokoli sodelujejo narodno zavedno, pripadno, potem, ko je pa prava država, pa jih ni nikjer več, ne.
No, tole vprašanje, ki se je odprlo, je bilo izpostavljeno tudi na zadnjem posvetu, ko je bilo predstavitev knjige v okviru dneva univerze na fakulteti za šport. Jaz sem tam se preprosto nakratko sem šel skozi internet, kaj od sokolov lahko najdemo. In presenetljivo, veliko stvari lahko najdemo, ampak najdemo, na primer, imenitno oblovne sokolski dom v Poljanah, v Gorenji vasi, a ne? Najdemo imenitno obnovljen sokolski dom v Škofji Loki in pa cel kup sokolskih domov, ki imajo, ne, naprimer zdaj spremljamo sodni proces borba s kvotarjo proti mestni občini Novo mesto za sokolnico. Ne. Usporedno s tem je seveda tudi zgodovina prosvetnih domov in to so vse kategorije, ki kljub vsemu, če jih obnovimo vsaj v memorialno, v spominu, pomenijo le obnovitevne tradicije, ki tudi šport, telesno kulturno delovanje vzamejo kot širše kulturno, duhovno in demokratično poslanstvo in mogoče le nekaj besed o tem dogodku zadnjič, o tem posvetu in pa morda o načrtih za naprej.
Mislim, da na posvetu smo slišali kar veliko različnih interpretacij tudi pol pretekle zgodovine. Meni osebno kot sodelujočim mu pri tem posvetu mi je bilo všeč, da smo imeli raznovrstne goste, dr. Gardino, dr. Tamaro Grisar-Pečarjevo, dr. Pavlina, tako da je bilo to zanimivo poslušati. Kaj pa načrti za naprej? Ne vem. Nimam še, ker sva kar precej energije vložila v zadnjih 3 letih in sva, vsaj jaz sem nekoliko izčrpan, izpet in bi rabil nekaj počitka, preden bi razmislil, kaj naprej.
No, jaz sem nedvomno postavil na tem posvetu eno razmerje med registrom kulturne dediščine in dejanskim stanjem, zaznavanjem sokolske in te ljudsko-prosvetne dediščine na terenu in vidimo, da je zgolj nekaj sokolskih domov v registru dediščine, ampak ob tem, da naprimer pa ne piše, da Narodni dom v Mariboru, da je bil sokolski dom, da je Šeškov dom v Kočevju bil sokolski dom, da je bil v Črnomlju, da so bili sokolski. Skratka, ta kulturna pobuda, ki bi mogla valorizirati to športno dediščino kot narodno in tako naprej, je ena od pobud. Ampak mislim, da se bo v tem dejansko še lahko športna srenja sprševala, kako nekaj več zase iz tega dobiti, mogoče še gospod Vest.
Ja, po vsem tem dogajanju se imen poraja neko vprašanje, pomislek, ne, ko je bilo lansirano v narod ideja o spravi, ne. In ko človek razmišlja, je v bistvu najbolj moteče, kar sem jaz zagotovil tudi pogovorih s prijatelji, ki so pač drugačnega mišljenja kot neki drugi, da sprava pojmovanja in nekje ta katoliški princip odpuščanja, da to je za njih najbolj moteče. Ne? Vsi pravi, jaz se nimam z nikom za spraviti in nikomor odpuščati. In mislim, da ta pojem sprave lahko razumemo tisti, ki niso verni tudi tako, da je sprava z resnico, ne? Da je treba odkrivati resnico in da v eni fazi razvoja te misli sprave, ne? Da bilo lepo, da se razširi zavedanje, da je sprava tudi, da se spravi z resnico, da so dogodki tekli kot so. Ne?
Drugače, kot je uradna zgodovina do zdaj učila.
Uradna, se mene nič ne moti, da pišejo zgodovino zmagovalci, ne jo piše, no, s tem pa lahko drugi odkrivamo resnico. Tako bi rekel, ne, malo za šalo, malo za res, če bi recimo nastal enega članka, ki se ga spomnim, ustavite desnico samo, škrat zamenil črko DPR, pa bilo ustavite resnico, ne. Tako da, veste, tukaj je treba zelo pretehtano razmišljati.
No, pa še eno vprašanje za konec, glede na to, da je knjiga izšla sredi meseca decembra, so že seveda neki prvi odzivi, gre zdaj za nadaljevanje demontaže mita o osvobodilni fronti, pa me zanima kot avtorja, dr. Ivan Čuk in pa dr. Alex Leovest, kakšni so odzivi tudi v strokovni javnosti, kaj prihaja, ali je tako kot v večini knjig, ki se ukvarja z neljubim delom zgodovine, nekakšen hladen molk.
Odzivov, seveda, midva jih niso zasledila, lahko da odzivi so kje bili, pa niso registrirala. Midva pričakujejo, sej midva niso hotela vsiljevati nobeno novo resnico, midva se skušala samo prikazati dejstva, upala, da so bila nekak strokovno znanstveno korektna, da nisva komentirala stvari v skladu s nekimi svojimi pogledi, kakršne koli že imava, in da so skušati ugotavljala resnico. Če so tukaj zgrešila pot, ne bova čist nikomor zamerjala, da bo napisal na podlagi dejstva, to je bilo pa tako. Se bistvo je, še enkrat, iskanje resnice je pač neko temeljno poslanstvo znanosti. In s tem se je treba sprijazniti, kdor se ima za ateista in znanstvenika. In midva sva pri pisanju te knjige skušala slediti tem vodilom.
Ja, jaz bi se tukaj le navezal samo v tolk, da mislim, da OF je bil čist komunistična zadeva, ni bila frontno široka in da bojo pravi odzivi šele, ko se bo približal praznik 27. april.
No in tudi nekaj predstavitev, ki bodo sledile, upam, da bodo k temu dialogu pripomogle.
Za danes pa hvala lepa. O prevaranih sokolih smo danes govorili. Avtorja dr. Ivan Čuk in dr. Alex Leovest. Oddajo je pripravil dr. Jože Dežman, uredil pa sem jo Jože Bartol. Hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč.
Lahko noč.
Rozmarinček, fantič moj,
fantič moj, ker ljubim
Солнце ти,